Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert eetris.
Tere! Meie tänane Ekspert eetris on veidi erandlik. Kuna kingipühad on tulekul, siis otsustasime teemaks valida raamatud ja kuna teema on raamatud, siis siit ka kohavalik ehk Tallinna Ülikooli raamatukogu õpikeskus. Ja meie tänased külalised on humanitaarteaduste instituudi professorid Rein Raud ja Marek Tamm. Ja teie kutsumise ajendiks peale selle, et te olete mõlemad kindlasti suured raamatu inimesed, on see, et 10 aastat tagasi olite teie need mehed, kes olid Tallinna Ülikooli kirjastuse sünni juures, alguse juures kirjastuse, noh, sellisel kujul, nagu ta praegu on. Et ma hakatuseks palungi teil meenutada seda aega 10 aastat tagasi ja neid ideid ja ambitsioone, mis teie peas tollal olid.
Noh, minu elus oli see selline mõnevõrra erandlik ja kummaline periood, et ma olin selle ülikooli rektor. Ja tegelikult see mõte ülikooli kirjastus ümber kujundada selliseks, nagu üks ülikooli kirjastus lähemaailmas olema peab, oli mul kohe algusest peale, aga kolleegid nagu seisid vastu ja kuna tollal oli igasugust muid asju oli nii palju, mida oli vaja teha, siis läks sellega üks jagu aega. Aga jah, see niisugune üldine küsimus oli see, et aga milleks? Aga meil on ju suurepärane koht, kus me saame oma mingisuguseid väikeses tiraažis trükiseid trükkida ja mingeid metoodilisi õpivahendeid ja kõike muud. Et miks me peaksime tegelema kirjastusega, et kirjastused on ju noh, väljaspool meid olemas. Ja mul nagu tundus, et see, mis tegelikult meil nagu väga puudu oli, oli just nimelt selline täielike akadeemiliste reeglite järgi toimiv ülikooli kirjastus, kus lihtsalt ei ole nii, et mõni kenatrükis makstakse kinni ja ilmub, vaid et kõike retsenseeritakse, kõike korralikult, hoolikult toimetatakse, ilusti kujundatakse, turundatakse ja et see oleks ühtlasi ka üks täiendav niisugune kanal teatud hulga tekstide tulemiseks eesti keelde. Et tõsi, selle ajal oli ju juba olukord noh, tunduvalt parem kui veel veidi varem. Marmor sari, igasugused filosoofia, tõlkeid ilmus ja kõike muud ja nii edasi. Aga ikkagi terve hulk asju, mille jaoks nagu kirjastus puudus. Ja mõtlesingi, et võiks meil ju ka selline olla. Ja siis sai see käivitatud väga suure niisuguse pika ettevalmistustööga. Seal Marekiga rääkisime põhjalikult asju läbi. Marekil on ka siin kirjastamise kogemust olnud ja natuke andis nõu veel Toomas Välja taga, kes on eks ole EXA Eesti keele sihtasutuse kirjastaja. Ja tegimegi nii, et meil oleks erinevad sarjad, erinevad kolleegiumid, kes neid sarju hooldavad, et kirjastus enda see meeskond oleks suhteliselt väike, et meil oleks vaja peatoimetajad kõik, kes see koordineerima ja tegevtoimetajad suhtlema seal juba autoritega ja vaatama, et projektid käiku läheksid ja siis kedagi, kes hoolitseks selle niisuguse materiaalse poole eest ja nii edasi ja keegi, kes tegeleks promoga, keegi, kes küljendaks, sõnaga mitte väga suur meeskond. Ja tegelikult väga paljud maailma noh, nii-öelda parimad kirjastused ongi kuskil ülikoolide juures. Näiteks Tolkien Archive Press, mis on Ameerikas vist suurim tõlkekirjandust avaldav kirjastus, on tegelikult ka ühe ülikooli küljes, sest et see niisugune suhtlus kirjastuse ja selle akadeemilise pere vahel ja see noh, kõik on niimoodi kasulik või viljastav keskkond.
Marek, sa oled olnud üldkolleegiumi juht kõik need 10 aastat, eks ju, alguse juures täpselt samuti. See, mis Rein räägib, tundub noh, kõik väga, väga loogiline, aga ilmselt see kõik nii väga lihtne 10 aastat tagasi ikka ei olnud.
No, ma arvan, mind ka veenis visioon ülikoolist ja kui kohast, kus kirjastus on ennast, siis mõistetav nagu osa. Ja see idee mind käima tõmbas ja tõenäoliselt ma sattusin sinna kättpidi juurde just seepärast, et ütleme siis sellest Reinu lähiringkonnast olime üks need, kes oli kirjastamisega kõige rohkem kokku puutunud ja no see pisik nakastas mind ja ma olen nüüd tõesti jäänud sinna kirjastuse juurde rohkem kui 10 aastaks. Ja igupoolest ettevalmistustööd, ma arvan, hakkasid juba siis 2009 sügisel ja seal oli ikkagi pikk protsess, erinevad alusdokumendid ja esialgsed kolleegiumite nimekirjad ja kogu kirjastuse kontseptsiooni välja töötamine ja kujunduse välja töötamine ja esimesed raamatud ilmusid ikkagi 2010 kevadel ja sealt peale oleme siis niimoodi püüdnud keskmiselt 20 raamatut aastas välja anda. Ja mulle tundub, et sellel Tallinna Ülikooli kirjastusel on olnud natukene ka selline positiivne mõju üldise akadeemilise kirjastamisturu arengule Eestis. Et kui me alustasime rohkem 10 aastat tagasi, siis oli seis üsna närb, et Tartu Ülikooli juures tegutses kirjastus, mis oli tegelikult nagu lahutatud ülikoolist ja mis avaldas üsna juhuslikult ja mitte alati ka väga hea kvaliteediga tekste. Teaduste akadeemia juures tegutses kirjastus, mis küll rohkem avaldas ajakirju ja mõning aeg ajaltki üksikuid raamatuid. Natukene tegeleti kirjastamisega Tallinna Tehnikaülikooli juures, aga see oli enam kõik. Ja nüüd 10 aastat hiljem me näeme, et pilt on hoopis positiivsem. Tartu Ülikoolil on nüüd korralik kirjastus, Eesti Kunstiakadeemial on korralik kirjastus, ka Teaduste Akadeemia kirjastus on nüüd selgelt keskendunud ajakirjadele, teeb seda hästi. Ja ka Tallinna Tehnikaülikool on arendanud oma kirjastamistegevust. Nii et ma arvan, et see Tallinna Ülikooli kirjastuse loomine andis üks hea tõuke Eesti akadeemilise kirjastamismaailma nagu arenguks. Ja selles mõttes see missioon on jah suurem kui ainult selle maja sees.
Kui sa oled 10 aastaks sinna juurde jäänud, kange kiusatus küsida, et mis see sulle isiklikult on annud? See on ju suur töö.
Võt kirjastamist ma käsitan jah sellise kire võtmes, et ta korra tabab sind, siis enam temast ei pääse.
Ja nii kipub olema.
Ja on see ütlus, eks ole, et raamatutel on oma saatus, aga inimeste saatus võib olla raamat. Ja mul tundub, et minu saatuseks on need raamatud. Et ma vaatan kannast kõrvalt, siis ma igapäevaselt, mis ma teen, ma loen raamatuid, ma kirjutan raamatuid, ma toimetan raamatuid, ma tõlgin raamatuid, ma arvustan raamatuid, ma kirjastan raamatuid, ma õpetan raamatuid, räägin raamatutest ja et see kirjastamine on üks osa sellest raamatute keskel elamise viisist ja selles mõttes kirjastamine erinevalt mõnest teisest kirjastajast ei ole minu jaoks nagu äriline tegevus, ta on ikkagi eeskätt ideeline tegevus, et see on üks kommunikatsiooni viis ja seetõttu, kui tolle saab ka tagasi alguse juurde, siis ma arvan, et ülikool on ju ikkagi mingis mõttes uute teadmiste loomise ja jagamise koht. Ja kirjastus on üks viis, kuidas ülikool saab siin sündinud ideid siis vahendada lugeda ja vahendada laia maailma.
Jah, sellepärast, et see küll ei ole kuidagi 100%-liselt nii, aga meie tõlkijad, meie autorid on kõik olnud, või mitte kõik, aga väga paljud neist on olnud ülikooliga tihedalt seoses. Samuti on mõned raamatud või isegi raamatusarjad sündinud sellest, et mõni õppejõud on öelnud, et meil oleks hädasti vaja, et eesti keeles oleksid olemas need ja need tekstid, sellepärast, et me tahaksime, et üliõpilased saaksid neid lugeda kohe algusest peale ja nii edasi ja näiteks antropoloogide kogumikud, eks ole, sündisid alguses just sellest, et vaatame oma kohustusliku kirjanduse nimekirja üle, sellest ei ole eesti keeles midagi, hakkame vaikselt otsast tõlkima, eks ole, ja meil on ka algusest peale niisugune praktika, et ei ole nii, et keegi tuleb valmis käsikirjaga, kuigi seda ka vahest juhtub, aga tavaliselt keegi kõigepealt enne, kui hakkab raamatut tõlkima või koos ostama, küsib, et saadab selle projekti nagu juba hindamisele, käib juba kolleegiumist läbi ja seal on üks küsimus ka, et kas on mõni kursus, mille juures võiks see raamat olla nagu kirjandusena käibel ja niimoodi, et kirjastus saab ka sedasi planeerida ja oma tegevust ülikooli tegevusega laiemalt ka nagu kooskõlas hoida.
Kas kolleegium lükkab vahel ka tagasi?
Seda juhtub väga sageli, jah.
Ja võib-olla tõesti veel üldistada, et mis selle kirjastamistegevuse algaegu ise loomustab, siis ma arvan, meie tugevus oli see, et meil algus peale üsna selge visioon, et millis kirjastus me tahame. Et me lihtsalt ei olnud peas mõned raamatu nimetuse, mida tahaks avaldada, või terviklik visioon, mida ka Rein just väga selgelt alguses lauale pani. Ja see mitte ainult siis sisuline, vaid ka näiteks vormiline, et mis on sarjad, mis on üldkujundus, mis on ka need vormilised piirangud, reeglid, nii keelte kui kas näiteks soosime pigem monograafid, kogumike või muid, nii et milline ajakirjade poliitika. Mm-hmm. Ja me oleme seda esialgse plaani päris täpselt järginud. Ja selles mõttes on see kirjastus nägu väga selgelt välja kujunenud. Mm-hmm. Ja ka lugejad teavad, mida oodata ka autorid, et meil ei pakuta ka päris juhusliku kraami. Ma ei tea, algupärast luulekogusid või muid, mis ei ole nagu meie žaan. Mm-hmm.
Nii, aga vaatame siis natuke neid numbreid. Et selle 10 aasta tulem, aga enne kui ma seda ütlen, tuletan ma meelde, et need, kes meid praegu Zoomis jälgivad, et te võite ka saata oma küsimused. Et pange nad palu sinna chatti, et ma loen siis ette ja meie külalised lahkelt vastavad neile. Et kasutage kindlasti seda võimalust. Aga nüüd numbritest. Et see 10 aastat on andnud siis 166 raamatut. Seal hulgas tõlkeid 22 keelest. Algupäraseid on pisut alla poole. Et, noh, nagu öeldud, see on umbes paarkümend raamatut aastas. Pisut vähem tegelikult.
No, alguses neid ilmus vähem, aga pärast on see tempo nagu suurenenud sellepärast, et esimeses otsas oli üldse vaja ka peatoimete Heli Allik. Ma mäletan, ta on väga pühendunud ja tal oli ka väga lai intellektuaalne tutvusringkond. Ja ma mäletan seda, kuidas me arutasime, kuidas ta käis, et võt nii, ma üritan sellele inimesele auku pähe rääkida, et ta ikka teeks meile seda. Ja mõnele teisele ka, et ütled, et sa oled elu aeg öelnud, et sa tahad seda ja seda autorit tõlkida, et võt nii, nüüd sul on see võimalus, nüüd sa ei saa enam taganeda sellest. Ja ega see ju ka keeruline, see on ju ka päris keeruline, tähendab, ei ole üldse mitte kerge leida inimesi, kes oleksid nõus. Noh, mitte tingimata päris õiglase tasu eest tegema neid väga keerulisi tõlkeid. See on ikkagi ka autoritele suuresti kireprojekt olnud. Kuigi ma arvan, et meil vist isegi keskmiselt oli tasu niimoodi alguses päris võrreldav, ütleme, soliidne võrreldes sellega, mida teistes kirjastustes pakuti, aga teistes kirjastustes küsiti ka märksa kergemaid tekste muidugi.
Ja noh, mida veel toonitada, et ühes küljes selle kirjastuse süda on selle toimetus. Ta on olnud väike, aga väga tõhus enamasti umbes 4 inimest ja nagu öeldud, esimene peatoimetaja Heli Allik, kes selle kirjastuse käima tõmbas ja nii-öelda rööbasti laitas. Ja hiljem tema asemele tuli Rebecca Lotman, kes siia maani on siis kirjastuse peatoimetaja igapäevastest tööd juhib, aga selle kirjastuse toimetuse ümber on selline võiks seda nähtamatu kolleegium. Üle 100 õpetlase nii Tallinna ülikoolist kui teistest Eesti ülikoolidest kui ka välismaalt ja nemad teevad väga suurt tähtsat, aga mingis mõttes ka tänamatud tööd, kuna nad teevad seda ühiskondlikus korras. Ja mitte ainult käsikirjade siis hindamine, retsenseerimise korraldamine, aga ka ideede pakkumine, et millised raamatud võiks tõlkida, millised võiks keegi kirjutada. Ja see mõttes on see kirjastus näiliselt väga väike, 4 palgalist töötajat, teistpidi hiigel suur, 100 inimest panustab kirjastusse teatava regulaarsusega ja see mõttes on Eesti suurim kirjastus.
Ja see oli meil algusest peale ka see põhimõte, et me ei taha teda teha nagu niimoodi hermeetiliselt oma ülikooli jõududega, vaid et selleks, et sünniks dialoog, et oleksid ka mingisugused vaidlused, arutelud ja nii edasi, on meil palju kolleege Tartust on kaasatud, on inimesi väliseestlasi, kes erinevates maailma ülikoolides töötavad ja kes annavad nõu ja teinekord eriti kriitilised mingite asjade suhtes. Mõnikord on just jälle nii, et näiteks Tartu kolleegid on kriitilisemad ja sageli oleme jälle ise kriitilised. Nii et see ei ole sugugi nii, et kolleegiumid oleksid lihtsalt sellised kummitemplid, mis lasavad enam kõik läbi.
Kuna numbrid on siin minu laual, siis ilmselt oleks huvitav kõigil ka teada, et tõesti on 108 kolleegium liiget olnud ja 25 erinevast ülikoolist. Et see näitab nagu seda rahvusvahelist haaret ja ilmselt on ka selle taseme taga suuresti.
Ja praegu, kui ma eeti mäletan, ilmub kas 18 sarja.
Ja
et need,
nii, ütlevad minu numbrid ka.
108 jagunevad siis 18 kolleegiumi vahel ja
siiski mõned näiteks on üsna mitmes kolleegiumis, et olen ise üsna mitmes kolleegiumis siieni ja mu mõelest see on nagu väga meeldiv töö tegelikult, sellepärast, et sa saad sellel alal või nendel aladel, mis on sulle südame lähedased, noh, nagu kaasa rääkida mingi tuleviku maastiku kujunemises, noh, otsustada, mis moodi, missugune raamat peaks jõudma, kuhu publikuni ja nii edasi.
Aga räägimegi natuke sellest, kuidas seda valikut tehakse ja kuidas te oma seda publikut määratlete. Kes on teie raamatute siht auditoorium?
No tahaks öelda, et kõik haritud lugejad, ja, aga tihti on ka erinevatel köödetel erinevad publikud, et meil on oma, et selline tähtis töölõik on siis kõrgkooli õpikute väljaandmine. Uh-huh. Et me täitsa teadlikult püüame katta lünki erinevatel erialadel ja siin on muidugi tänuväärt partner Archimedese kõrgkooli õpikute toetusprogramm, aga väljas pole seda programmi, me oleme mitmed nii-öelda õppekirjanduse teosed välja annud.
Nüüd. See ei ole siiski peamine tegevus ala.
Jah, just ei ole peamine.
See on see, et olulised raamatud saaksid eesti keelde ja nad võivad tõesti olla nii, et osa sobiks gümnaasiumi õpilasel juba lugeda, aga osa ka lihtsalt laial intellektuaalsete huvidega publikul. Nii et on ka muidugi niisugused päris kitsa niisuguse haardega asju, et ongi mõeldud, et see on pigem selline erialateadlaste omavaheline asja.
Aga see ei tähenda ju ometi, et raamatud ilmuvad ainult eesti keeles.
Ei.
Et,
miks te annate mingis muus keeles välja, kui meie asi peaks olema ju eelkõige seista selle eest, et meil oleks eestikeelsed kirjavara võimalikult palju, teised ju ei anna seda välja?
No näiteks me oleme välja annud mõned Juri Lotmani originaaltekstid, mis on pärit siis tema arhiivist, aga Lotmani tekste on ka tõlgitud, populaarne on näiteks see jalutuskäigud Lotmaniga, eks ole. Aga me oleme ka inglise keeles Lotmanit välja annud jällegi seetõttu, et me saame, et meil on siin on olnud see käsikiri, sellel on väga tänuväärne lugejaskond olemas, meie raamatud on tellitud mujalt ja viimastel aastatel on sagenenud see, et ka mõned autorid ongi kohe juba näinud, et meie kirjastuses on mingi selline või selline asi välja antud ja pöördunud välismaalt siia, et küsinud, et kas teil võiks ka näiteks selle käsikirja vastu huvi olla.
Ja see on olnud muuses ka väga suurepärane kink ülikooli külalistele. Ma olen päris palju neid raamatuid ise kinkinud ja see on väga toredasti alati vastu võetud.
Aga see oli tõesti algse kontseptsioon üks osa, et me töötame korraga kutupublikule ja välispublikule. Uh-huh. Ehk et me ühes küljest vahendame Eestisse olulisi mõtteid, uh-huh. olulisi tekste, nii-öelda väärtkirjandust, ilukirjanduslike tekste kui ka teadustekste. Aga teisest poolt pakume ka maailmale Eestis sündinud ideid või Eestiga seotud ideid. Ja ma arvan, et see kahe suunalisus on tähtis, et me oleksime ka nagu maailmas nähtavad ja kõik meie raamatud on üldjuhul müügis ka Amazoni raamatupoes ja mõjal, et olla pildis, aga teises küljes ka loomulikult hoolitseda siis Eesti lugejate igapäevase lugemislaua eest.
Kas üles Amazonist saavad, eks ole, neid osta kergemini kui inimesed, kes ise elavad kuskil USA's või Kanadas, näiteks eestlased, ma mõtlen, kes eesti keeles loevad, nendel on ju ka tarvis.
Palju neid siis ostetakse? Kui suured üldse on tiraažid ja kui suur huvi nende raamatute vastu on?
No see on väga, väga sõltub. Tähendab, mõned raamatud on olnud ka väga väikeses tiraažis, aga on olnud ka ikka nagu tuhandetes suulatuvaid tiraaže.
Arvan ka, et meie tiraažid on peegeldavad tegelik olukord on Eestis kui maailmas. Et kui me vaatame ka akadeemilise kirjanduse avaldamist inglise keelise suurtes rahvusvahelistes kirjastust, et siis väga harva, kui me räägime sellest tavalisest akadeemilisest teost, et tema tiraaž on üle 1000. Enamasti on ta alla selle. Ja meie tiraažid siin Eestis kipuvad olema kusagil teeme 1500 kuni 1000 ja edukamatel siis ka mõni 1000.
Mis tähendab ilmselt seda, et majanduslikult ütleme, kirjastus ise majandav ei ole. Et sellist kirjastust peab ülikool igal juhul toetama.
Aga see oligi algselt nii mõeldud. Tähendab, tegelikult ülikooli toetus peaks vabastama akadeemilise kirjastuse sellest niisugusest turusurvest anda välja, noh, ma ei tea, akadeemilisi kokaraamatuid või akadeemilist seltskonnakroonikat selleks, et kuidagi viisi toime tulla, sest me teame, et turureeglite järgi toimivad kirjastused enamasti annavad välja mingisuguseid menukeid, mis võib olla meie publikut nii väga ei kõnetaks üldse ja selle tulu arvelt on neil võimalik teha siis nagu sellist noh, tõsist tööd, et see noh, käib nii lihtsalt, aga see, et akadeemiline kirjastus peaks olema sellest survest vaba ja ta ei peaks mõtlema ainult kommertsiaalsetes kategooriates, ma arvan, et see on nagu esimene asi, mis ka ühtlasi genereerib publiku usaldust meie kirjastuse vastu, et kui sa ikka näed selles Asko Künnapi suurepärases seeriakujunduses mõnda raamatut juba eemalt kaugelt näed, et tegemist on Tallinna ülikooli kirjastuse teosega ja kui siis ligi astud siis nagu seda, et kas see on ikka hästi tehtud, et seda küsimust nagu enam ei sünni, et seda võid vaadata ainult, et kas see mind huvitab.
Aga seda ohtu, et need jäävad ainult riiulile, kui nad on väga nišikad, ei taju, ei ole?
Selline kogemus seda ei kinnita ja on selge, et nagu Karin rõhutas, et kirevus on suur, et me teeme ka teadlikult ingliskeelsed konverentsi ettekandete põhjal erialased kogumike, millel me teame, et võib-olla 200 lugejat kogu maailmas, aga ta tõstab kirjastuse mainet ja teispidi panustab ühe konkreetse valdkonna arengusse rahvusvaheliselt. Aga sissetulekulete plaanis, noh, kirjastus on nagu kolme tüüpi sissetulekud. Üks väga oluline, mis tagab tema kestlikuse, on siis ülikoolipoolne toetus. Ja see toetus on olnud üldiselt umbes sellises mahus, et ta kataks kirjastuse igapäevased kulud, ehk siis palgafondi ja ütleme, ruumi, rendi ja muu sellise. Ja teine on siis kirjastuse müügitulud, need, mida teinitakse raamatutega, ja kolmas on erinevad toetused. Ja see on kindlasti väga tähtis ja kirjastus on väga aktiivne, et erinevatest fondidest, nii Eestis kui välismaalt, erinevad toetusi küsida, ka mingitest grantidest ja muul moel. Ja niimoodi selles kolmeses kombinatsioonis on siiamaani hästi hakkama saadud ja ma väga loodan, et ühes küljest ülikool jätkuvalt toetab seda kirjastust ja teiselt poolt, et suudetakse nii müügis kui toetustest leida vahendid, et ka järjest uusi raamatud välja anda.
Jah, see oli ka siis, kui mõned kolleegid, kes skeptiliselt suhtusid sellesse kirjastusse veel enne tema rajamist, mis ma ütlesin, et noh, et põhimõtteliselt see on ju, kui sa see sama raha paneksid reklaamikampaaniasse, näiteks ostes klants lehekülge kuskil Eesti Ekspressi esikülge, siis saaksid selle sama raha eest märgatavalt vähem tuntust kogu ülikoolile, kui paigutades teda kirjastusse, kus seda asja ei visata ka veel järgmisel nädalal minema, vaid jääb riiulitesse aastateks seisma.
No päris kindlasti on raamatud väga head ülikooli maine kujundajad. See minu ees laua peal on menukid. Bestseller võib siis nii öelda. Et vaataks natuke lähemalt neid ka, mis on olnud siis 10 aasta jooksul kõige populaarsemad raamatud siin erinevatest sarjadest. No siin kõige peal on kohe, mis on kultuur, Rein Raud. See ei ole pinge rida. Eks ju. Humanitaarteaduste metodoloogia koostanud Marek Tamm. Ja need on nüüd 5 kõige populaarsema raamatulgas. Siis ühiskonna uurimise meetodid Mikko Lagerspets ja nüüd tõlgitud raamatutest Dante, jumalik komöödia, põrgu, siis edasi Jaapani luule, üllatus. Ma jätan selle viimaseks. No see vast ei ole isegi üllatus keha raskusega jõutreeningu anatoomia. Ilmselt ka praegusel ajal väga minev kaup, kõik püüavad oma vormi kuidagi hoida. Aga nüüd on siin küll 2 üllatust ja ma paluks teie kommentaare. Need on olnud, see on siis teisel kohal, nutulaulude raamat, Vana-Armeenia nutulaulud. Ja teine on siis kõndimise filosoofia, Frederik Gross. Ja. Et kõige populaarsemad raamatud.
Et muidugi tahaks öelda, et lihtsalt, et Grigore Narekat siia on nii suurepärane luuletaja ja et kõik teda juba ammu on oodanud ja see tõttu, et kui ta siis lõpuks ameti eesti keelde saab.
Mida me teame Vana-Armeenia luulest?
Sest noh, et me võibolla just seepärast, et me midagi ei tea, aga oleme alati tahtnud teada. Ma usun, et siin võibolla on natukene tõlkija isikuga see menu ehk seotud, kes on Peeter Volkonski. ja Peeter Volkonski on aastaid tundnud ju huvi erinevate luule ja muusikakultuuride vastu. Ma mäletan veel kuskil 70. aastatel ta koos Leo Normetiga tegi raadiosaadet nendest ja nii edasi ja sellest ajast peale on tal väga kummalisi luuletõlkeid teinekord olemas. Ja tema huvi Taga-Kaukaasia kultuuride vastu on ka väga ammune. Ma usun, et ma nagu väga ei, mööda ei pane, kui ma arvan, et siin on Volkonski isik võib-olla mänginud üsna olulist rolli.
Aga noh, kui üldistada seda valikut, eks ole, ta jaguneb mõtteliselt kaheks osaks. Ühel pool ongi need eeskeed siis kõrgkooli õpikud või raamatud, mis täidavad ülikoolis ka õpetamise abivahendi funktsiooni ja selge, et see tagab ka teatava käibe. Tudengid iga aasta tulevad juurde, ostavad jälle uusi õpikuid.
Kuidas sa ikka oma professori raamatut ei võta, eks?
Just, et selles mõttes, aga teiselt poolt on siis tegemist siin siis maailma kirjandusklassika tõlgetega. Ja sellel on ikka Eestis lugejaid olnud ja tegemist on ka veel väga heade tõlgetega.
Siin on veel üks väike aspekt on see, et väga sageli vanade heade tekstide tõlkijad tahaksid neid põhjalikult kommenteerida, lisada neile selgitusi, väga põhjalike eessõnasid ja kõike muud, aga ütleme selline tavaline kirjastus ütleks, et ei noh jah, aga tähendab, et me tahaks seda teksti lihtsalt ja et võtaks need, et, noh, et meie lugejad ei taha, et oleks mingisugused alaviited ja lõpuviited ja värgid, et see nagu häirib lugemist, aga akadeemilises kirjastuses on tõesti normaalne, et ka teose taust ja erinevad reaaliad ja kõik sellised, noh, ütleme, meie kultuuri seisukohast raskemini ligipääsetavad tekstid on võimalik nagu niimoodi noh, koost lahti võtta ja näidata, kuidas nad töötavad. Nii, et selles mõttes see on hea koht, eks ole, nende avaldamiseks.
Ja noh, tõesti, kirjastusel on oma väike teema ja oma väike niš ka siis Dante tutvustamisel Eestis, et meil on peaaegu et mõtteline Dante seeria, mis ühelt poolt on Jumalik kolmöödia, kus siia on ilmunud esimesed kaks osa ja loodatavasti juba lähiajal ilmub kolmas paradiis. Reen ise on tõlkinud ka Vita Nova samas nii-öelda formaadis ja kujunduses.
Millega nii, et... meil on mitut pidi väga eriline suhe, nagu me enne saadet just rääkisime, et täiesti juhuslikult on ka Ja tõepoolest täiesti juhuslikult on kahe Tallinna ülikooli maja nimed, Vita ja Nova. aga minu mõelest üks asi, mis veel rõhutamist väärib, on see, et neid tõlkeid on olnud 22 keelest, näitab statistika. Ja kui ma vaatasin näiteks 2019 Eestis ilmunud tõlkeraamatud, kõik tõlkeraamatud, neid oli kuskil 1400, siis ligi 1000. Oli ingliskeelest. Et minu meelest on erakordselt tore see, et nii palju on tõlgitud erinevatest keeltest, mitte ainult ingliskeelest.
Jah, no see on tegelikult ju Eesti tõlke kultuuri traditsiooni väga oluline osa olnud. Nagu alati, et on tehtud tõlkeid alati originaalist, kui vähegi võimalik ja ühtlasi nagu hoitud kogu seda niisugust maailmakirjanduse spektrit meie luge ja laual, et noh, väikeses kultuuris on see normaalne, et tõlkekirjanduse osa on suurem, aga selleks, et me ei oleks mingisuguse ühe metropoli provints, peaksime me suutma nagu oma kultuuri keskkonnas just nimelt lasta ühineda väga erinevatest allikatest tulenevatel tõlgetel.
Ja see on meil peaaegu, et selline kirjastusametlik poliitika võiks öelda, et eelistada keelelist mitmekesisust ja kui me peame valima, siis me üldjuhul ütleme, ei eelista ingliskeelse tõlked, sest et esiteks ingliskeelt laevad tänapäeval enamik ise ja see peab olema siis hea põhjendus, miks teda tõlkida. Ja ma arvan, et kui teha statistikat, mida ma ei ole teinud, siis ma ikkagi julgen väita, et ingliskeel on meil tõlkekeeline vähemuses. Ehk et me tõlgime rohkem prantsuse, saksa, rääkimata siis vana armeenia või korea keelest.
Taani keelest,
soome keelest. Nagu öeldud, 22 keelt.
22
keelt. Ja osa, mis võib välja tuua, et minu mõelest korea tõlge oli esimene Eesti keelne korea tõlge ja ka vana armeenia tõlge oli esimene Eesti keelne vana armeenia tõlge. Nii et meil on ka selles mõttes olnud selline täiesti teedrajav funksioon mingite keeleareaalide tutvustamisel.
Ja kuna neid sarju on 18 ja need tõepoolest puudutavad erinevaid teadus- või eluvaldkondi, siis ilmselt on nendel tõlgetel ka väga suur mõju eesti keelele. Ehk eesti keele niisugusele sõnavarale. Et küllab see on ka paras pähkel olnud mõne raamatu puhul, et ei ole vastavat sõnavaragi olemas.
Ja seda kindlasti, kus juures osad tõlked on ka, ütleme isegi need tõlked, mis on nagu võibolla rohkem levinud keeltest, nagu siin prantsuse keelest või nii edasi, aga on võetud just eriti nõudlike autorid, tähendab neid, kelle tõlkimine on kohutavalt keeruline. Ja see on ikkagi õnnestunud, eks ole.
Ja see on veel üks lisapõhjus, mis pärast peab olema ülikooli juures kirjastus. Et tegelikult eriala keele teadlik arendamine on ju see, millega kirjastus igapäevaselt tegeleb ja mitte ainult tõlgete kaudu, vaid ka algupärandite teel, sest et paljud need kõrgkooliõpikud kirjutavad eesti keeles lahti mingi oma valdkonna ja selle käigus ka loovad uusi valdkonna termineid.
Ja. Ma näiteks mäletan, et kui ma kirjutasin seda, mis on kultuuri, siis seal oli väga-väga ulatuslikke vaidlusi näiteks ka mõnede kolleegidega, Tartu kolleegidega, Tallinna kolleegidega, tähendab, kuidas mingisugust terminit peaks tõlkima, sest see on ka niimoodi, et kui õppejõud peavad loenguid, siis noh, igaüks omaks tarbeks võib ju mingi ingliskeelse termini eesti keelde panna ja siis pärast, noh, nagu näiteks tartlased ütlevad diskurss ja me ütleme diskursus, tähendab, ja siis ongi noh, küsimus, et mis jääb nagu peale või mis läheb käibele. Ma mäletan seda, et kui Gottlob Frege kahte põhilist või keskset filosoofilist terminit eesti keelde tõlgiti, et on sinn ja bedeutung, tähendab, et mis mõlemad just kui oleks tähendus, siis oli üks vahe isegi mingi väike segadus, et nii, praegu vist on käibel tähendus ja osutus, mis on väga hea, aga oli ka, aga bedeutung tegelikult on nagu otsesemas mõttes tähendus kui osutus, mille nad tõlgiti. No ühesõnaga, et seda niisugust segadust on olnud küllalt palju ja selles mõttes näiteks ühe mingi kõrgkooli õpiku kirjutamine suuresti tähendab ka selle valdkonna terminoloogia teatavad korrastamist ja isegi on mõistlik see, et selle õpiku kirjutamise käigus räägitakse läbi ka nagu teiste kolleegidega, et kellegi teise mingeid termineid ei kasutataks valesti ja mul on seal sees tegelikult mitu terminit, mida ma praegu ei kasutaks, vaid paneks midagi muud, aga nojah, eks see ongi niisugune protsess, et see võibolla kunagi tõeb, sest teine trükk, siis saab parandada.
Aga räägime nüüd natuke kirjastamisest ka laiemalt. Te juba nimetasite ka Tartu Ülikooli, Tehnika Ülikooli kirjastust. Muuses, kui ma numbreid vaatasin, siis Tartu Ülikoolis avaldatavate raamatute hulk on aukartust äratav. Ta on noh, suisa numbriliselt suuremate kirjastuste hulgas seal päris eesotsas. Aga kas siin on ka mingi erinevus? Et mulle tundub, et meie kirjastuse raamatud kui tervikuna võtta, ta on kuidagi sinna humanitaaria poole kõvasti kaldu. Kas see tuleneb nüüd teist ja teie suurest mõjust või ongi see olnud ideoloogia algusest peale? See ilmselt ei ole samamoodi, võibolla, noh, kindlasti ei ole tehnikaülikooli puhul, eks ju Tartu puhul, ma ei oska öelda. Võibolla ka seal on loodusteadusi rohkem.
Meil on ju ka loodusteaduslikud sarjad ja ma tegelikult väga tahaksin. Mind näiteks väga huvitab, mis toimub tänapäeva teoreetilises füüsikas ja bioloogias ja nii edasi. Ja mu meelest oleks väga tore, kui meil oleks rohkem eesti keeles sellist kirjandust, mis lubaks just inimesel, kes ei ole noh, ise eriteadlane või selle ala spetsialist saada ülevaadet niisuguses natukene mõistetavamas keeles, mis seal toimub. Ja sõnaga mõni niisugune humanitaarteaduste metodoloogia sarnane raamat, mis räägiks kaasa ja loodusteadustest, oleks mu mõelest väga tere tulnud. Ja, aga noh, on ka ühte teist olnud ja kas praegu ei ole just Timo Marani see uus sari
eluteaduste raamatukogu.
Just, jah, see biblioteek.
Aga noh, muidugi üldpilt on laias laastus ju õige, et domineerivad, ütleme, humanitaar- ja sotsiaalteadused. Ja ma arvan, et siin on kaks põhjust. Üks on muidugi ka meie ülikooli enda profiil, et me vaatame ka oma mingid teadusnäitajad või rankingud, siis me oleme tugevamad ikka humanitaar- ja sotsiaalteadustes pluss siis kunstides. aga teisest küljest isegi võib-olla olulisem on see, et ka eri valdkondades publitseerimist tavad on erinevad ja loodusteadlased ja täppisteadlased üldiselt ei armasta kirjutada monograafiaid ja eestikeelseid raamatuid, et pigem on see väljunud ingliskeelne teadusartikkel ja selles mõttes on neil palju keerulisem oma töid pakendada meie kirjastusele sobivasse formaati ja nagu mõnigi loodusteaduste kolleeg on öelnud, et raamatud kirjutan siis, kui emeriteerun. Siis võib nagu oma teadmisi hakata niimoodi jagama laiema rahvaga, et muidu on variant, kes kirjutad horisonti lühiku nupp populaarteaduslikult või siis ingliskeelne artikkel. Nii et seal on ka need publitseerimispraktikad on erinevad valdkonniti.
Ja meil tegelikult ju on seal seda IT-alast raamatut, on mitmesuguseid on ilmunud meile. Nii.
Ja, üks statistiline täpsutus, et nii palju kui mina tean, siis kui me räägime nüüd kirjastuste käibest või raamatute arvust, siis Tartu Ülikooli arvestusel kõik doktoritööd sees.
Ja meil ei ole.
Et see annab väga suure käibe, kui suur ülikool ja kirjastatakse doktoritöid, siis see pilt muutub. Et ma, kui me enda doktorit kõrvale paneme, siis ma arvan, et tegelikult me oleme üsna ühes suurusjärgus töötavad kirjastused.
No, meil oli algusest peale see põhimõte, et doktoritöö on ikkagi, see on nagu nii-ütelda, see on dissertatsioon ja et selleks, et see saaks raamatuks saada, tähendab, peaks ta olema juba kõigepealt kogu selle kaitsmisprotsessi läbinud ja seda kriitikat peaks autor saama veel arvesse võtta, mis ta seal kaitsmise käigus saab ja nii edasi. Ja meil on mitu raamatut, mis on mõne doktoritöö põhjal pärast avaldatud, niisugusel veidi järeltöödeldud kujul.
Aga räägime nüüd ka tulevikust. Tegelikult raamatute trükkimine nii nimetuste pooles Eestis, tegelikult ka laiemalt ju kogu maailmas, kui ka trükki arvude poolest, näitab täiesti selget kahanemistendentsi. Ma siin vaatasin, 2017 ilmus eesti keeles nimetusi 3225, siis 2019 oli see kahanenud juba 2917 peale ja kahanes ka täiesti selgelt trükkiarv. Selle aastal on ilmunud 9 kuuga 2162 nimetust. Kui 3 kuud juurde panna, siis võib-olla ei tulegi nagu väga halb aasta. Aga isenesest sellise raamatu puhul see innang ju ikkagi kehtib.
Ja et siin on kaks asja, mis on lahusaid. Ühes küljest on meil juba varsti 10 aastat räägitakse, et tuleb e-raamat ja digiraamat ja audioraamat, kes tuleb siis trükiraamatu asemele. Aga praegu ei ole veel näha, et seda juhtuks ja nii kummaline, kui see ka ei tundu, siis ikkagi maailmas kokku trükitakse iga aasta rohkem raamatud kui eelmisel aastal. Ehk trükiraamatud kogu aeg kasvab, mind ei kahane. Ja kui me vaatame e-raamatud turgu globaalselt, siis on see ikkagi jätkuvalt mõne protsendi ulatuses. Ehk et pole toimunud e-raamatute läbilööki. Mis ei tähenda, ja nüüd see on teine pool, et me ei peaks rohkem ja aktiivsemalt ja nutikemalt kasutama need sellised digitaalsed vahendid ka raamatute lugene viimiseks. Ja on selge, et kui me eriti räägime akadeemilist publikust nii tudengites kui ka teadlastest, siis nad rohkem eelistavadki tarbida raamatud elektroonilisel kujul, kus saab lihtsamini otsida, kus saab märkmed teha. Ja ma arvan, et kui tule meie kirjastusse, siis see on kindlasti üks tuleviku väljakutse, kuidas ühes küljes tagada trükiraamatu elu, sest et ma arvan, et trükiraamat on tulnud selleks, et jääda, umbes nii nagu kunagi leiutati ratase ja ole mõtet uut ratast leiutada. Ta on ikkagi optimaalne formaat teadmist edastamiseks, aga et me peaks siiski leidma ka võimalusi ikka digitaalsed platformid arendamiseks ja sellist ka hübriidteoste tegemiseks ja nii edasi.
Kas see kehtib ka sellist teadusraamatute kohta, et sellise raamatu puhul on nagu ikka õudselt oluline, et sa saad pliiats käes alla tõmmata, ja uuesti vaadata. Ma ise loen üsna palju digiraamatud ja ka audioraamatud, aga see käib ilukirjanduse kohta. Ma ei kujuta ette, et ma seda saaks niimoodi lugeda.
Mul on jälle vastupidi. Ma tahaks paperit hoida käes, siis kui mul on see niisugune tõeline lugemiselamus, mõni niisugune lemmikkirjanik, Faulkner või Dostojevski või keegi on näpu vahel, et sa ei saa teda niimoodi ekraanilt lugeda, et mõnda krimi nulli küll. Mulle tegelikult meeldib, et mõlemad olemas. Kui on teaduslik raamat, siis ma võin teda niimoodi rahulikult lugeda paperilt ja pärast otsida sealt digiversioonist, mis seal on. ja samuti ääre peale midagi kribida on lihtsam, kui tegemist on paperiga. Aga näiteks artikli kogumikud, seda küll, jah, seal minu meelest on see digiversioon on parem, sellepärast, et keegi ei hakka endale hankima raamatut, millest ta tegelikult vajab ainult ühte artiklit, eks ole, tähendab riiulisse seisma seda raskust, noh, lihtsalt muidu pärast tõeb ise välja kolida, eks. Aga jah.
Nii et see on tulevikus suund.
Tulevikus kindlasti on seda vaja.
Praeguseks on vist paarkümend raamatut on digiversioonis olemas, eks.
Ja me ei ole jah, seda valdkonda nagu väga teadlikult ja süsteemselt arendanud just ka selle tundmise pealt, et meil ei ole veel seda kriitilist hulka lugejaid, kes tahaksid ainult e-versiooni. Aga tõenäoliselt see hetk liigub pärast lähemale ja peab olema selleks valmis.
Mulle üldse tundub, et see, et Eesti turul, raamatu turul toimuvad mingid vähenemised, tuleb sellest, et väga suur hulk inimesi loeb inglise keeles ja digiraamatuid on ka võimalik, eks ole, inglise keeles kuskile kindlisse mõne hetkega endale hankida. Ja see tõttu võibolla on see eestikeelse paberraamatu niisugune püsivus just sellest, et kõike seda, mida ma tahan paberil, eestikeelset ma tahan paberil, aga inglisekeelset ma võin ka nagu e-raamatu
lugeda. See väga suur ei ole. Ma vaatasin statistikaametegi 2017 küsitluse ja see näitas, et selle aasta jooksul oli siis, noh, see on nüüd mõned aastat tagasi, see on muutunud, aga ainult 5,7% oli ostnud endale aasta jooksul, noh, vähemalt siis ühe digiraamatu. Mm. Ja mis oli huvitav, et mehed kaks korda rohkem kui naised, noored loomulikult.
Mm. Aga ma ka tean, et ikkagi Eesti suuremate kirjastuste käibes teie raamatud on mõni protsent. Et ta on jätkuvalt väga marginaalne.
Aga noh, ta on ilmselt ka seetõttu väike, eks ju, et see valik on väike. Mina olen pidevalt hädas sellega, et ma ei leia seda raamatut.
Ja. Ja. Aga näiteks, mis puudutab kõrgkooli õpikuid, siis ma arvan küll, et tegelikult oleks e-versioonile üleminek nagu mõistlik. Sellepärast, et maailm muutub kogu aeg, midagi tuleb juurde, keegi kaob ära niisugusi asja kohastamisi ja nii edasi. Tähendab, kui annad välja paberil uue trüki, siis sa saad teha ikkagi ainult mingi teatava hulga parandusi sinna. Teiseks, e-raamat saab olla hübriidne, ta võib sisaldada kergesti juba mingeid linke kuskile väliskeskkonda. Temas on märksa lihtsam inkorporeerida igasuguseid piltega, videolõike võibolla, kui jutt on näiteks kultuuriteoreetikutest, siis ma võin panna sinna, et võt ja Noam Chomsky ja Michel Foucault oma vahel vestlesid ja võin panna sinna kohe lingi, et inimesed saavad YouTubeist seda vestlust kuulata, kellel selle vastu huvi tekib, et niisugune hübriidne e-raamat nagu õppevahendina kindlasti võiks olla võimsam.
Selle võiks kirjastus tõesti plaani võtta, et anda üks tõeline digiraamat, mis kasutab ära kõik võimalused.
Võin öelda, et juba ongi
töös. On väga vähe.
Ongi sellised töös ja ka viimased kõrgkooli õpikud, mis me oleme teinud, on kõik olemas Open Accessina veebis. Aga noh, ütleme, et mis on veel selle arengusuuna üks küsimärk, on ikkagi see ärimudel. Ehk et kuidas tagada ka nende raamatute noh, müügi käive, ehk et kui ta on veebis, et siis ta üldjuhul on ka tasuta, et siis ta jällegi eeldab, et keegi on siis selle kinni maksnud või, aga noh, see ei ole nüüd nii ületamatu probleem,
no,
aga see
on tihti nende... Noh, digiraamatud ju müüjaks.
Just, aga me teame, et üks ostab ja 15 loeb.
Aga tegelikult, noh, näiteks Euroopa teadusrahade jagamisel praegu on selline poliitika, et kui keegi saab Euroopa Liidu teadusgrandi, siis selle tulemusena välja antav raamat peab olemagi tasuta kättesaadav kõigile, kes soovivad.
Aga kui ta on grandiga, siis ei olegi väga probleem.
No täpselt, jah, aga see tähendab seda, et lihtsalt kogu see niisugune hariduse ja teadmise ja selle levitamise filosoofia ja mudel peaks alluma mingisugusele teistsugusele loogikale, kui on turg. Tähendab, et see õpiku looja ja levitaja ei peaks tundma, et ta peaks kuidagi viisi turusurve all seda tööd tegema. Selles mõttes ülikooli kirjastustel on teatav niisugune eelis asend küll.
Kas nüüd selle digiraamatute arengute kõrval on veel midagi, mida te tahate järgmise 10 aasta jooksul kindlasti ära teha? Või kus suunas kirjastust arendada, mingid uued suunad?
No üldises plaanis, ma arvan, suuri muutus ei planeeri. Minu mõelest see algne plaan on siiani vettpidav ja ka mahtu ei kavatse suurendada. Aga on üks arengu suund, mis huvitab eriti meie autoreid, on siis suurem nähtavus erinevates andmebaasides. Nagu me ikk teame, siis teadlased oma elus sõltuvad paljuski sellest, millisesse kategooriasse liigitatakse.
Just, kas nende on üks artikkel või ei ole.
Just, ja kas on kaks, üks või kolm, üks ja edasi. Et see on selline väike siseringi mäng, mis on tihti suurte panustega. Ja selles suunas ülikooli kirjastus on teinud ka head tööd, et on saanud juba erinevates sealulgas Web of Science'i tunnustuse oma kogumikele, aga siin on veel palju teha. Ehk, et ja see on väga pikk ja väga keeruline protsess, sest olgem ausad, kuna meie toodang on suuresti eestikeelne, siis see ei ole väga apetiitne nendele ingliskeelsetele andmebaasidele. Seal on väga imelikku nüansse, näiteks nad keelduvad kirillitsast teksti aksepteerimisest, et tuleb ka kirjutada nii-öelda saksa tähtedega, et andmebaas suudaks seda lugeda. Ja, aga et see on töö, millega kirjastus on tegelenud, millega saab tulevikus veel tegeleda, et muutuda meie autoritele nagu prestiižikamaks ja kasulikumaks. Lisaks sellele, et see lugejatele meeldib.
Nii, aga ma tänan teid väga selle vestluse eest, aga nii lihtsalt ei pääse. Nüüd ma palun lõpetuseks meie vaatajatele, kuulajatele teha ka üks raamatu soovitus, sest loodetavasti meil kõigil on pühad ajal natuke rohkem aega, et raamatud lugeda.
Noh, mis ma võin niimoodi käigu pealt kohe soovitada, on kirjastuses on ilmunud just äsja Jan Kausi raamat, mis on, millele ma panin niisuguse žanri nimetuse, et see on reisikiri läbi teiste raamatute, see on selline esseede kogumik, kus ta oma mõtestab lahti oma kohtumisi teiste autoritega ja nii edasi ja mu mõelest väga nauditav lugemine. Teine raamat, mida võiks soovitada jätkuvalt kahjuks, on Jan Werner Mülleri Mis on populism? Raamat, mis suhteliselt lühidelt ja lihtsalt avab selle populistliku poliitika olemust ja mis nagu kõigile, kes tunnevad poliitika vastu huvi ja ka selle veel lugemata, võiks väga kasulik olla.
Aitäh ja Marek!
No, meie kirjastuse värskest toodangust ma tõstaks esile ja mul endale väga hea meel saksa kunstiajaloolase Horst Bredekampi raamatu Pildi tegu üle. Et see on esiteks tõesti esteetiline ese, et ta on värvitrükis väga, väga uhke raamat, aga ta annab hoopis teise vaate piltidele, kunstile, kunsti mõjule, et huvitab vähem see, mida pildid tähendavad ja rohkem see, mida pildid teevad.
Enne kui sa järgmise soovituse ütled, et siin on tulnud ka üks küsimus, et antke juhiseid, kuidas peaks seda lugemise ajal käes hoidma. Tegemist on ilmselt niisuguse, mitte päris tavalise formaadiga.
Formaat on isegi tavaline, aga ta on tõesti raske. Ta on trükitud sellisele kriitpaberile ja võimalik, et soovitan siis lugeda laua peal.
Nii et hea küsija. Ärge jätke lugemata. Laua peal
aga võib-olla, et väljas poolt, minu mõelest ikkagi üks uhkemaid raamatud, mis on viimasele ilmunud, on Juris Ljoskini raamat Valitsuse maja, mis on rohkem kui 1000 leheküljel kokkuvõtte sellisest vene kommunistlikust eksperimendist ja lähtub siis ühest konkreetsest Moskva kalda pealsel asuvast tähtsate bolševike korterelamust ja läbi need üksikute lugude annab meil ikka sellise panoraamse ülevaate, mis asi see kommunism ja bolševism oma varases faasis oli ja millised traagilisi inimsaatusi see põhjustas ja selle mõttes, et saab targaks ja saab ka kirjandusliku elamuse.
Ja see ei ole Tallinna Ülikooli kirjastuse raamat, ütleme selgituseks. Olgu, aga ma võtan siis endale ka vabaduse soovitada seda raamatut, mida ma eile õhtu peaaegu lõpetasin. Ja see on Bellingshauseni reisist. Koosneb kahest osast autorid Maris ja Tiit Pruuli. Maris Pruuli, kes siis selle ilusa uhke jahi reisi on jäädvustanud oma päivikutes ja Tiit Pruuli, kes siis on kirjutanud selle osa, mis puudutab Bellingshauseni ja teadust sinna juurde. Nii et ta on niisugune väga huvitav kombinatsioon. Ma olen oma elus lugenud päris palju mereraamatuid või merest ja meresõitudest kirjutatud raamatud. See on esimene, mille suures osas on kirjutanud naine. Ja ma pean ütlema, et nii palju armastust mere ja inimeste vastu on vähestes raamatutes. Nii et ma soovitan soojalt, see on väga soe ja väga ilus raamat ja ka väga ilusasti välja antud. Ka üsna suur, annab käes hoida. Nii, aga aitäh! Rein Raud, aitäh Marek Tamm, kõigepealt selle uhke kirjastuse eest ja 10 aasta töö eest ja tänase vestluse eest. Ja head vaatajad, see oli meie selle aasta viimane ekspert eetris. Me kohtume uuesti 6. jaanuaril. Ja siis on saate külaliseks rektori kandidaat professor Tõnu Viik. Häid pühi ja häid lugemiselamusi!